Spirits Porrotx eta Marimototxen eskutik, amaren intxaurrak lan berria pres dago. Spirits Porrotx eta Marimototx paiazo taldea, eriotzaren kaia lantzen ari da. Eta dagoeneko eskutartean dugun lan horren bitartez, eta espero dezagun agudo martxan jarriko diren ikuskizunekin osatutako lana izanen da. Jose Maria Agirretxe, gure artean izanen dugu. Jose Mari, egunon eta ongietorri.
Kaixo, berdin eskerrik asko, xorrozin, irratia.
Zer modu zaudete?
Ba, orain ni ondo bizakurrekin, pasio ematen, mendialdean, eta osasuntxu, eta talde bezala ere, pozi gaude, ba, egitasmo berrian martxan jarri dugulako, eta pozik emaitzarekin. Amaren nintxaurrak proiektua, pues, urte osoan, damakigu prestatzen, dagoeneko kalean da, eta pozik.
Pozik alde hortatik, egoera ez ohikoa dugun arren, ez?
Ez da ohikoa, ze hilabetez geldirik izan gara, euskal kulturare geldirik egon da, eta alde horretatik galera handia, ez? Kulturaren zaz, baina, bueno, justo atzo, Lasarte Orrian, gure herrian, ba, ikasolan da eskolan, ibilin nintzen, gelaz gela, euskaraldia dela eta irakasekin izketan ere, eta geurea bezalako herri batean asatorian adibidez, ba, eskolara joan ez izanak, bueno, ba, kalte indie aurrek daukaten euskara mailari, eta aurrea begira nik uste dut, biderkatu beharko ditugula, inbertsioak eta leginak, euskarak aurrera egin dezan, eta euskararekin geure baloreak, bai. Eta, bueno, hala ere aurrera begira, ez? Nik uste dut, egoera honetatik ere irakaspenak atera ditugula, edo behintzat atea bar genitula, munduari beste norabide bat eman bar diogula, biodiversitatearekin ari gara bukatzen, eta natura ez badugu zaintzen, geure burua kaltetzen dugu, babesi gabe gelditzen gara, eta horretzelako pandemia gehiago etorriko dira ere. Bestetik ere nik uste dut zaintza, zerbitzu publikoak, osasuna, hezkuntza, bezalakoak arreta behar dutela, segurazi orain arte izan dutena baino desente gehiago, agerian gelditu dira gure ahuldadeak, eta hori da bigarren pausua, ez? Eta gero dira hirugarrenik, pues hemen galditza, ez? Pizka bate, distantziak, maskariak, bezalakoak, eta esan bezala nik uste dut norabide aldaketa bat behar duela munduak, eta geure bizitzek ere behar dute, nolabait alakorik, pues, aldan gutxien jasateko.
Hainbat, atalek izan dute eragina noski gure egunerokoan, gure ohiko bizimodua aldatu delako, kultura, hizkuntza eta emozioak ere.
Bai, eta emozioetan sartzen da aurten aukeratu dugun gaia, ez da. Geure taldea, hogeita mairu urte, damazkigu lanean, eta urte guzi hauetan denetariko gaiak landu ditugu, ezkidetza, bizikidetza, natura, kultura niztasuna, familia eredu ezberdinak, gaixotasunak, eta, bueno, oraingoan eriotza aukeratu dugu, ze geure taldean ibilbide horretan, antzezle ikusle dikotomia ere hausten zeratu gara ziratik, zaila bukatu, jeitsi, holtzatik, musuak eta besarkadak eta kontutsuak partekatu, argaziak atera, nolabait harreman estua dugu aurrekin, familiekin, eta ibilbidean zehar lagun egin ditugun elkarte askorekin ere behar bereziak dituzten aurren eta eskubideak behar dituzten aurren elkartekin ere harreman estua izan dugu. Eta horrek eraman gaitu, ba, pozak partekatzen ditugun bezala eta hortarako gaude Zuhurgorriak, ba, momentu ezberdinetan tristurak ere partekatu ahal izatea, eta gaixoaldiak aipatu ditut, eta ospitalak, baina baita eriotzak ere. Aitona monak hiltzen dira, tarteka gurasoak, senideak, lagunak, eta aurrak ere hiltzen dira tarteka. Eta ibilbide honetan aur askoren agurretan izan gara, presente, batzutan gertu egonik, beste batzutan zuzenean parte hartuz, ez batxuta gaude, agurrak beltzak izate da, ez da, tristuraz, inkluso garai batetan ez dakit, gure aitona monen garaian beltzez jantzi, alargun, eta esan bezala oso ilunak ziren agurrak, ez. Baina aurrak alaia dira, eta jolaztiak, eta bihurriak, eta jameslariak, eta aurra bezala jende asko. Eta agurrak izan daitezke beste modu batekoak, ez baita ere koloretsuak, irri eta kantu eta dantzaz lagunduta, eta esan bezala beste era batekoak, eta hortara dator ere, amaren intxaurrak ikustizun berria, eta hortan ari gara orain.
COVID-19 tartean ere, gure bizimodua aldatu dela aipatu dugu, eta eriotza norbait agurtzeko momentu horrek ere sekulako aldaketa jasan du, ez da? Jose Mari?
Eta ari ustete COVID-19 honek ere, denak etxeetan horren izkuturik edo gorderik itxialdian egongaren honetan ere joan zaizkigu, geure gertuko kutxunak eta ezin izan du dugu behar bezala gurtu, ez? Eta hori sentitu dugu pertsona moduan eta baita komunitate bezala. Eta esan bezala hausnarketara eraman gaitu horrek. Eta ez dakit, geu behintzat proposamen bat landu dugu, batetik han ikuskizuna dugu amaren intxaurrak, dagoeneko joan den astezkenean Legazpin eskaini geniena Legazpiko aurrei, eta datorren bilar bertan, ba bera, amaren intxaurrak, intxaurrondo auzoan eskainiko dugu, bertan, eta ikusizunarekin batera, ipuina egin dugu, Julio Soto bertsolariak egin dako itzekin, Maite Mutu Berria ilustratzaileak egin dako ilustrazioekin, bilak naparrak, eta ipuin hori ere animatu dugu, eta dagoeneko sare sozialet dago, amaren intxaurrak hori, oso pozik gelditu da horrekin ere, sensibilitate askorekin egindako lana da, bai hitza, bai ilustrazioak, eta disko bat ere badakarti ipuin horrek, ez? Ipuina horriak pasa bezala abestiak daude tartekatuta, eta 15 abesti bildu ditugu gure errepertoriotik, abesti bat ere berria egin dugu gaiarekin aproposa, eta esan bezala ba, horrekin gaude, ilusio handiarekin, martxan, Legazpin izan ginen ezkezkenean, saioa bukatu eta bertako udaletxeko ordezkariei, ikastetxeko lagunei, intxarrondo landare bat oparitu genien, eta lagueneko badakigu Legazpiko txoko kutxun batetan landatuko dutela. Eta horri da gure asmoa, ez, toki guztietan, zuaitzak, arbolak oparitzea landatzeko. Eta horti dator gure proposamena, bai.
Bizitzaren parte dira, jaiotza eta eriotza, bilek, eh? Jaiotzaren inguruko izautza edatzen joan den moduan, ba, eriotzaren inguruan ere ezagutza zabaldu dezagun gizartean, bizi osotasunean bizi alizateko. Hau niztan, ez baitakigu, ez? Eriotzaren errealitatea nola ulertu, onartu, partekatu, Jose Mari?
Lehen aipatu dut, minbiziaren gaia landu genula, da, badira urte asko, orduan ere minbizia, hitza, berak ere, ba, tabu bat zan, ez? Eta orduan, askotan ere umei ez zitzaien egia esaten, edo egia osoa, ez zitzaien esaten minbizia duzu, eta askotan bildurra ematen zuen itxorrek. Nik uste dut, ikasi genuela partekatzen, zabaltzen, espresatzen, eta tristurak eta pozak partekatzen direnean beti dira goxioagoak, eta gauzei bere izenarekin eta diren bezala esan da eta izendatzeak laguntzen du. Eta laguntzen du ingurukoek ere hori jakiteak. Eta denen artean momentu horiek ere partekatzeak eta elkarri lagunduz aurrera egiteak. Eta eriotzarekin nik uste pues, gauza berdintxoak eltatzen dela. Askotan ez dakik gozondo nola jokatu norbait hiltzen denean geure komunitatean, eskolan bertan ume bat, edoaren zenide gertuko bat, izen denean nola jokatu, eta orduan badagai nahiko tabu, eta pizkagune genuen naturala den hori natural tratatu, eta deno jaiotzen garen bezala deno hiltzen gara, hala da, eta izango da, eta orduan zergatik ez hortaz ere hitz egin eta partekatu, eta orduan batetikan badaude sinismenak, ez, pertsona askok, ba, bizitzaren den misterio edo magia honi esplikazio bat bilatu nahian, pues, baita eriotzari sinismenetatik erantzute jo, bat zupentzatzeu zerua dagoela, eta internua dagoela, eta purgatorioa, odena delakoa, beste batzuk indialdean ba, behiak eta dauzkate sakralizatuta, ez pentsatzen dutelako reenkarnatu egiten garela bertan, eta guk sinismenak errespetatu ditugu, nola ez. Baina gai honi heldu diogu guretzat objektiboa ez diren gauzekin, ez. Eta batetikan guk uste dugu pertsonek transmititzen dituztela bizipenak eta baloreak. Eta hil egin zaizkigun pertsona horiek bere bizitzan zehar bizipen eta balore horien bidez gugan arrasto bat utzi dutela, gugan jarraitzen dutela. Segurazki pertsona hobeak egiten gaituztela horiek, ez? Eta orduan horiek gogoratzean hasieran heriotza batek galerak hartzen badugu eta galerak mina eta negarra, denborarekin bizipen balore horiekin gogoratzeak irribarre bat markotuko digu aurkegien, ez? Askotan izpila aurrean begira gaudela eta gure gutxun horiekin gogoratzen garenean, ez? Orduan, batetikan bizipenak eta baloreak hor daude, hor gelditzen zaizkigu, eta bestetikan beste ideia bat. Naturatik gatoz, naturara goaz. Eta baso batetara joaten bagea, bizitan, ikusiko dugu, enborrak badaudela, hor zerura begira, goruntz, baina enborrak badaudela ere, etzanda lurrean erorita. Eta hildako enbor horietatik ere sortzen dela bizitza berri bat, ez? Geu ere berdin, ez? Geu naturatik gatoz, naturara goaz. Eta horti dator proposamena, arbola, landatzarena, kaso batzutan izan daiteke gerezi ondo bat, adibidez, eta horrek udaberriaren bukaera aldea, udaraaren hasieran emango dugu fruitua, izan daiteke intxaurra, intxaurrondoa, gaztainondoa, horiek udazkena negualdea ematen digute, eta urte naturaren bukaeran daukagu aukera, arbolara hurbildu, fruitua jaso, fruituak janez, jamaren intxaurrekin guk egiten dugun bezala, eta frutua janez gogoratu utzi gaituzten horiekin eta haien baldorekin. Eta arbola landatuz, arbol horren gana hurbildu gaitezke. Norbait hiltzen zaigunean edo urtean behin errepasoa egiteko urtean zehar utzi gaituzten horien inguruan, ez? Borobien eseri arbolaren inguruan, bizipen horiek partekatu, baloreak, olerkiak, marrazkiak, sentimenduak, emozioak, arbola lastandu genezake, besarkatu, musukatu, eta arbolaren inguruan bildu, ez da. Eta ukurtze dugu arbola landatze horrek eta arbolaren inguruan lanketa egiteak aukera ematen digula baita ere bizitzarekin bezala heriotzarekin hitz egiteko, naturalizatzeko eta geure emozioak partekatzeko.
Amaren intxaurrak, Pirritx, Borrotx eta Marimo dotzen, eriotzaren gaia lantzeko proposamen berria, eta gai honi heltzeko Katxiporretak ere ilargi elkartarekin elkarlanean, eta ikasi pedagogia taldeko lagunekin batera lanean, ez?
Bai, beti izan da elkarlana geure ipar bat, ez? Eta ilargi elkartea, hain zuzen, jaio da COVID-19 garaiotan, nere Erkiaga, laguna ezagutu dugu, lehendik ere ezagutzen genuen bertsozar elkartetik, eta baino zen ekien zaltza edo gai honetan sartuta eta lanketan ari zenik, eta bai, hil argi elkartea sortu du, ba nola bait, bozor paleatibotan, eriotzan batik urbil, eriotza pasata, dauden oientzat, pues bueno, baita ere, eskaintzen du halako aportazio bat, bertsoak eskaintzeko edo kutxunaldiren kontuak, ez? Eta gaur egun ere pues ari da lantzen gai hori eta denontzat irekia den elkartea da ilargi. Eta gari ikasi proiektu pedagogikoa ere pues bueno, urtetako elkarrana dugu haiekin eta haiekin ere orain dela gutxi ere baso eskolei buruzko jardualdeekin dituzte, bertan izan gara gozatu dugu, ikasi dugu, basoaz, naturaz, eta hortazit egiten dugunean, bizitzaz eta eriotzaz. Eta bai, elkarlan horrekin ere oso pozik gaude, eta esan bezala, amaren intxaurrak ipuinean, pues, Marimototxen ama ikusiko dugu, gaixorik, bere azken momentutan, hil ondoren, bakarri sentitzen da Marimototx, paidasun gana gerturatzen da, geuka da bere familia berria, dolua, mina, denbora, arbolaren landaketa, arbolak ematen du bere lehen intxaurra, ama dago presente hor ere, arekin izandako bizipenak eta baloreak, eta gero irria, badator irria berriro, irribarrea, itxaropena, eta aurrera begirako ametsak, eta hori izlagatzen du ipuinak, eta ikuskizunan ere, pues amarekin bizirik zehola, bizirik izandako bizipenak lantzen ditugu, irriz, kantuz eta dantzaz. Ez pentsa triste aterako garenik ikuskizunetik, ondo pasako dugu, eta hori da helburua, bizipoza eta eriotza, pues elkartzea, eta baita ere, gu garremana izan dugu eriotzaren trantzea pasa duten bueno, balagunen senidekin eta haiek kontutan hartu ditugu eta esan izan digute ba gaixoalditik bezala eriotza gertutik bizitzak ere ematen dizula aldala behintzat ematea bizitzaren beste ikusperi bat eta indartuta ateratzea trantze horietatik eta bizitza baloratzea beste begi batzukin autokonfiantzan irabaztea indarrean eta bueno, denetarik ikasi daiteke eta daitezke gauza positiboak eta indartxoago atera. Eta hori da pixka bat guk proposatzen duguna.
Bihotze zuen ahotik maiz entzun dugu, ez? Maitasuna bizitzeko mila era daudela, ba eriotza bizitzeko ere bai, mila modu daude.
Bai, Josemari. Eta hoxe, gu partekatu nahi dugu, pues, gure aportazio xumearekin, bueno, geure bizipenekin zaizkigun umen ondoan egonda eta haien senidekin eta ikasitakoa, bizitutakoa eta bizitzan urteak bete daitezkela, baina abenturak bizi daitezkela gehiago oraindik ere eta hoize, bizkatze baikortasun hori eta bizitzari eta umoreari begiratzeko beste modu bat baikorra, eraikitzailea ez, elkarrekin oso lanean bizkatze geure inguruari eta munduari ba geuretik emateko eta pertsona eta mundu hobeak izateko.
Baia izaten dugun lan hori ezagutzeko aukera, ikuskizun horrekin gozatzeko aukera urte berriarekin batera eskualdera etortzeko modurik izaten duzuen Josemari bitartean, ba ipuina eskutartean dugula eta lehen aipatu bezala horre ba Julio Soto Ezkurdia bertsolariaren, Maite Mutuberria ilustratzailearen sorkuntza lan hoiek ere prozesuan parte hartu dute, beraz, ipuin horrekin itxiko dugu tartea bidurutzen baldin bazaizu?
Bai, eskerrik asko, esan abestien rekopilazio hori Xabier Zabala kompozitoren aldirenak egin zenak, denak ez izatearen, eta gero letretan, ahotsetan, pues, denetariko lagunak izan ditugula beti bezala, eta hoize, emaitzarekin pozik, eta, bueno, urtean zehar, lantzeko gogoz, eta dagoeneko, ba, datozen aste eta, bueno, gabon guztik, ba, egutegia betez, betearekin gaude, eta, bueno, erantzuteko asmoarekin, bai hori ze.
Elkarlan eder baten fruitu hau ere, amaren intxaurrak, mila esker Josemari gurean izategatik, eta besarka da hondi bana.
Eskerrik asko, zuen lurralde eder horretara, hor bizipenetaz eta baloretaz asko dakizue guk ere badakigu hori, eta segi bizitzaz gozatzen. Mutxu bat denoi.
Berdin, ongi zan.
Agur, agur.